Я живу здесь. Значит. Ну как, что это? Гражданский долг?
Отдать свой долг. Гражданский.
Есть гражданский долг.
Šodien pie izbraukuma pirmsvēlēšanu iecirkņa Rēzeknē uz Krievijas valsts domas vēlēšanām sanākušie iedzīvotāji, Krievijas pilsoņi, pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēki, kas Rēzeknē dzīvo jau vairāk uz 10 gadu, atzina, ka nāk uz vēlēšanām, jo tas ir viņu kā Krievijas pilsoņu pienākums. Uz šādām vēlēšanām viņi nākot vienmēr. Arī šogad tās bijušas satraukuma pilnas sajūtas, jo balsot nāk par savu valsti un vadītāju. Tur Krievijā.
Mums tagad galasujam za svojih, za svojo gospodarstvo, za svojih pravitelji tam. Sopšanā gavējā, na šo mūžam nadējīca?
Tomēr satiktās sievietes neslēpj, satraucas nevien par Krieviju, bet arī par citām nācijām un Latviju. Cer, ka dzīve kļūs mierīgāk un pēdējā laika incidenti pasaulē aprims.
Nu, štobi nedreznīli, štobi ļubili drugi, štobi uvažāli drugi. Vse nācija, kā gārīt, ir Rasija, Latvija.
Rēzekniete Aleksandra uz šādām vēlēšanām ieradusies pirmo reizi, jo vien nesen iegūsi Krievijas pilsonību. Viņa atzīst, ka pirms nobalsošanas bijušas šaubas, jo, lai arī ziņas no Krievijas pa televīziju skatās, priekšvēlēšanu debatēm daudz sekojusi līdzi nav.
Ну, телевизор, конечно, смотрим, новости тоже. Сомнения были много.
Kāda Rēzekniete neslēpj, ka uz vēlēšanām atnākusi, jo vēlas, lai arī Krievijas iedzīvotāji dzīvotu tikpat labi, kā šeit Latvijā.
Хотелось бы, чтобы соседи жили тоже не хуже нас.